У ефіри Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
День добрий, сьогодні авторок, 9 лютого. У Мінську 7 годину. Сьогодні ми серед іншого поспробуємо розібратися у конфлікті вокруг дому польського у Івянці. Узгадаємо про юбілей поета і письменника Валентина Тараса. Довідаємося, скільки сябров опозиційних партій потрапили у виборчі комісії. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спершу я познайомлю вас з апошніми подіями у світі.
Вакол свету за 100 секунд.
Центральная выборчая комиссия Украины опрацевала более 99% голосов, подаденных у другим туре президентских выборов. Лидер партии региону Виктор Янукович выпереджвая премьер-министра Юлию Тимошенко на 3,2%. А БСЕ, кай назирала за выборами, назвала выборы уражальной проявой демократии и закликала до мирной передачи улады. Міжнародная супольнасць выказвае занепакоенасць і патрабуе ад ААН увядзення новых санкцый супраць Ірану пасля таго, як Тэгеран абвясціў аб аднаўленні работ для ўзбагачэння урану. На перамовах у Парыжы прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі і міністр абароны ЗША Роберт Гейтс дамовіліся пра неабходнасць моцных санкцыяў. Францыя дала прынцыповую згоду на продаж Расіі найнавейшай мадэлі вайсковага карабля і разглядае магчымасць продажу яшчэ трох, паведаміла французская Міністэрства обороны. Продаж транспортно-десантного корабля «Містраль», який каштує каля полмільярда евро, стане першою угодою такого значного масштабу між Москвою і країною НАТО. Особистому лекару померла летась американского співака Майкла Джексона выставили обвинувачення у ненавмисном забойстве. Прокуратура Лос-Анджелес утвердит, что Конрад Мюррей, не подбавши проналежную осторожность, подав Джексону моцнодейные седативные и болепотольные сродки. АБСЕ критиковала улади Казахстану і Таджикистану за цензуру і переслід незалежних видавців і журналістів. Причини – постанова казахського суду об конфіскації друкарської техніки, яку використовували 5 незалежних виданнів, коли повідомляли про обвинувачення у корупції, виставлені Тимуру Кулібаєву, зятю президента країни Нурсултана Назарбаєва. Былы намеснік міністра замежных справаў Ірану, палітык-рэфарміст Махсен Амінзаде, засуджаны на 6 гадоў зняволення. Іранскі суд прызнаў яго вінаватым ва ўдзелі ў несанкцыянаваных масавых акцыях, спробе падрыву дзяржаўнага ладу і антыўрадавай прапагандзе.
В'ячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секунд. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. Цяпер у Мінску 7:03, і зараз больш падрабязна пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Дом польский у Вянцы контролируется милицией. У чем сутность конфликту помеж мясцовой филией Союзу поляков и уладами? Гость эфиру старшиня Галовной Рады незарегистрованного Союзу поляков Беларуси Андрей Пачобут. На во что уладам эскаляция конфликту с польской меньшостью? Анализ свободы. Поэту и письменнику Валентину Тарасу исполнилось б сегодня 80 годов. Вы почуете так само анонс передач, огляд прессы. Поговорим мы и про надворье. Сегодня в Беларуси будет хмарно, гололед от 4 до 10 градусов морозу. Радио «Свобода» 7 годин 4 хвилины. Маленькое мястэчка ў Валожынскім районе нечакана стала прычынай абвастрэння адносінаў паміж дзвюма суседнімі дзяржавамі. Міністэрства замежных справаў Польшчы адклікала ў Варшаву на кансультацыі польскага амбасадара ў Беларусі Генрыка Літвіна ў сувязі з заняццем міліцыі дому польскага ў Івянцы. Прэсавы сакратар польскага МЗС Пётр Пашкоўскі заявіў, што адкліканне амбасадара на кансультацыі гэта палітычны сігнал, што польская дыпламатыя негатыўна ацэньвае дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да палякаў Беларусі. У сваю чаргу амбасадар Беларусі ў Польшчы Віктар Гайсёнак быў выкліканы ў польскае міністэрства замежных справаў, дзе віцэ-міністр выказаў яму сур'ёзную занепакоенасць дзеяннямі беларускіх праваахоўных органаў. Прычынаю гэтых дыпламатычных дэмаршаў стало ўварванне 8 лютага міліцыі разам з судовымі выканаўцамі ў Івянецкі дом польскі. Дом польскі ў Івянцы – адзін з апошніх будынкаў, які дагэтуль належаў непрызнаванымі ўладамі крылу арганізацыі на чале з Анжалікай Борыс. Госць эфіру – старшыня Галоўнай Рады незарэгістраванага Саюзу палякаў у Беларусі Андрэй Пачобут. Андрэй, добрай раніцы.
Доброй раніцы.
Учора вы да позняга вечара знаходзіліся ў Івянцы. Якая сітуацыя на гэты момант?
На гэты момант будынак кантралюецца Міністэрствам унутраных справ Беларусі. Ось там вакол будынка знаходзяцца міліцыянты. Па нашых звестках унутры будынка таксама знаходзяцца міліцыянты. Ось, так выглядае сітуацыя. Людзей выкінулі і проста перанялі будынак. Па сутнасці, паўтарэнне таго, што адбылося ўжо ў 2005 годзе, вось з большасцю маёмасці Саюза палякаў.
А патлумачце, калі ласка, тым нашым слухачам, якія далёкія ад праблемы ў Саюзу палякаў. Што за структура такая Дом польскі? Ну, у многіх асацыяцыя з вясковым домам культуры, таму не ўсім зразумела, чаму так важна, у каго ключы ад будынку.
На тэрыторыі Беларусі знаходзіцца 16 дамоў польскіх. Гэта пабудаваныя за польскія грошы сядзібы нашай арганізацыі, сядзібы Саюза палякаў. Гэтыя будынкі, былі ўкладзены польскія грошы, грошы польскіх падаткаплацільшчыкаў. Беларуская ўлада, беларуская дзяржава нічога не ўнесла ў гэтыя будынкі. Гэта быў такі падарунак Польшчы нашай арганізацыі. У 2005 годзе, калі беларускія ўлады паднялі спробу раскола нашай арганізацыі, яны перанялі кантроль над 13 будынкамі. Адзін з іх у Гродні быў узяты штурмам, быў выкліканы гарадзенскі ОМОН, і ОМОН выцягваў людзей за рукі і за ногі з гэтага будынку. Рэакцыя Польшчы на тыя падзеі была такой самай, таксама адклікалі амбасадара. А тое, што адбылося ўчора, гэта проста паўтарэнне сітуацыі з 2005 года, толькі адбывалася на не ў Гродні, а адбывалася ў Івенцы. Увайшла міліцыя ў будынак, людзей, якія там знаходзіліся пад рукі, выцягвалі з будынка, увялі старшыню, які быў прызначаны беларускімі ўладамі, Бурачэўскі. Пасля будынак быў апечатаваны, і па нашых звестках унутры таксама застаюцца супрацоўнікі МУС.
Вы самі назвалі гэтыя лічбы. Было ўсяго 16 гэтых дамоў, ужо 13 знаходзяцца пад кантролем. Практычна было пытанне часу, лёс яшчэ трох. Якія будуць дзеянні вашыя цяпер, і паколькі вы ўжо бачыце, што гэтую тэндэнцыю, ці, власна кажучы, не больш разумна было б ўжо проста аддаць гэтыя ключы сапраўды і гэтыя будынкі пад кантроль, каб не было далейшай эскаляцыі такой напружанасці?
Я не думаю, што гэта было відавочна, што так адбудзецца. Яшчэ некалькі месяцаў таму выдавалася, што беларускія ўлады не будуць карыстацца такімі брутальнымі метадамі ў дачыненні да грамадскага аб'яднання, якое прадстаўляе нацыянальную меншасць. На жаль, Александр Лукашэнка прыняў такое рашэнне, што каб нас знову выцягвалі за рукі, за ногі, каб крыўдзілі старэйшых кабетаў, міліцыянты і гэтак далей. Гэта проста агідна. Саюз палякаў будзе бараніць і дом польскі ў Івенцы, і астатнія дамы польскія. Справа ў тым, што гэта маёмасць наша, і таксама гэта справа гонару арганізацыі.
А на вашу думку, гэта сапраўды інерцыя паводзінаў ці ініцыятыва мясцовых уладаў, ці ўсё ж такі загад з Менску?
Не, конечно, это загад за Минску. Это тут не может быть ніякага сумнення, тому что это занадто серьезная справа. Улады спробовали перенять контроль над будинком, використовуючи демократичные институты. Я нагадаю, что 21 студеня за инициативы улады было собрано позачерговый сход организации. Улады различивали, на протягу года был вельми моцный тиск на людей у Івенцы, на старшыню і венецкае аддзела гаспадарыню Тэрэсу Собаль, вельмі моцны непрыхаваны ціск, было ўзбуджана ў дачыненні да яе абсалютна фальшывая крымінальная справа. Аб гэтым распавядалі СМІ, аб гэтым распавядалі, дзяржаўныя СМІ спрабавалі прадставіць у такім некарысным святле. І ўлады разлічвалі, што 21 студзеня людзі ўжо дастаткова апрацаваныя, і яны проста падымуць рукі, каб быў прызначаны новы старшыня, які падпарадкаваны уладам. Аказалася, што людзі падтрымалі спадарыню Тэрэсу Собаль і проста дэмакратычна Перенять этот будинок улады не смогли. Вот и тогда была выкористана брутальная сила. Ну, вы ведаете, что белорусские улады николи не проиграюсь, вот они...
Так, а вот я хотела почуть ваше меркование. Как вы думаете, на во что уладам это обвострение относено, допустим, с Польшей теперь, особливо, когда Беларусь заявила про свое имкнение у бок Европы?
Ведаете, я думаю, что уточнение до европейского связу, уточнение до Захода, Александр Лукашенко уже вельми давно выкористовывал тактику доброго и дрянного следчего. Добрый следчий это был МЗС, який там указал про некие заходние помкнения. Одночасово внутри краины Александр Лукашенко протягивал затискать гайки. То, что там отбывается вокруг интернета, то, что снова были узбучены политические справы, я хочу пригадать, Витебск, это были певные сигналы. Александр Лукашенко с одного боку вытягивал руку до Захода, а с другой, другой рукой, кулаком погрожал громадству незалежному. Это выник этой тактики двух следчих, доброго и дрянного, которые яку Александр Лукашенко використовує. І він показує так само громадству, що нічого внутрі країни не змінилося. Коли наближаються президентські вибори, коли наближається чергова, там, ще ближайша політична кампанія, Александр Лукашенко вельми боїться втратити владу. І тому хоче заполохати громадство. Це не тільки тичиться ось Союзу поляків, це тичиться громадства, тому що це вельми така резонансна подія.
Я дякую гостю нашої сьогоднішньої ранішньої програми. Нагадаю, це був старшиня Головної Ради незарегистрованого Союзу поляков в Беларуси Андрей Пачобут. Ці можна чекати обвострення відносин поміж Мінськом і Варшавою з-за гэтага конфлікту? На гэтае ды іншае питання Віталя Цыганкова адказвае політичны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Апошнім часам знову змацнілася, здаецца, ўжо калісьці забытая канфрантацыя вакол саюзу палякаў. На вашу думку, чым можна патлумачыць новы віток канфрантацыі ў гэтай тэме? Чаму ўлада дагэтуль не можа, пакінуць у спакоі саюз палякаў Беларусі? Якую небяспеку яны ўяўляюць для афіцыйных уладаў?
На мою думку, тут працуе адразу некалькі фактараў, і не абавязкова гэта фактары ёсць агульнадзяржаўнымі інтарэсамі ці інтарэсамі кіроўнага рэжыма. Гэта могуць быць і карпаратыўныя інтарэсы той ці іншай спецслужбы, бо для таго, каб пераконваць, што яны патрэбныя, яны мусяць мець гучныя справы і пераконваць у тым, што яны нешта робяць і мають некие досягнення. Треба зазначити, що не так давно Александр Лукашенко змінив амаль увесь керуючий склад Комітету державної безпеки, і, що важно, це було фактичне завершення так званого кадрового омолодження, при яким з керівництва КДБ фактично були прибрані амаль усі старі службісти, і на генеральські посади трапили люди со званнями полковников, и навод за столицу и Минскую область отказывая подполковник. Это значит, что для людей есть великое поле для роста, и яны фактично зараз вельми мотивованные, каб доказывать свою потребность. Натурально, что с одного боку яны затекавленные раскрывать гучные справы и змовы, і показувати, що є некі небезпечні для керівного режиму елементи ці організації в Україні. З другого боку, їх навмисно нацкавали, каб вони займалися менавіта такою справою. Інша річ, навошто це треба керівному режиму, коли його сприймати як неяку систему, то не виключено, що у ситуації гандля з Європою це має неяке значення.
Падчас гэтых конфліктних ситуацій вакол Союзу поляков представництво польской амбасады у Беларусі даволі выразна выказала сваё стаўленне да гэтай тэмы, падтрымаўшы непрызнаваны ўладамі саюз палякаў. На вашу думку, наколькі тут ёсць перспектыва канфлікту з Польшай, улічваючы, што ўсё-такі пакуль улады не заявілі аб згортванні сваёй пазіцыі на нейкае замірэнне, дыялог з Захадам?
Правдападобна, што гэта сітуацыя будзе периодично откладаться у долговую скриню, периодично доставаться оттуль. И вот зараз ситуация, коли вот такий конфликт есть цікавим и потребным, мы можем только разважать про причины, не ведаем больше-менее докладно, что реально штурхает. Але разом с тем, Гэта прыключае нашу ўвагу ад нейкіх іншых падзеяў, увагу Еўропы. Верагодна, што мясцовыя выбары ці наступныя прэзідэнцкія выбары будуць праходзіць на фоне нейкіх гучных скандалаў, якія не звязаны з выбарчай кампаніяй. Так бы мовіць, наша ўвага будзе расцягнутая, мы будзем фіксаваць адныя рэчы і шукаць сэнс там, дзе магчыма яго няма, дзе гэта ёсць выключна дымавая завеса.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. 7:15. Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міністэрства замежных справаў Польшчы адклікала ў Варшаву на кансультацыі пасла Польшчы ў Беларусі Генрыка Літвіна ў сувязі з заняццем міліцыі дому польскага ў Івянцы. Пасол Беларусі ў Польшчы Віктар Гайсёнак быў выкліканы ў польскае міністэрства замежных справаў, дзе яму выказалі сур'ёзную занепакоенасць дзеяннямі беларускіх праваахоўных органаў. У панядзелак у Івянцы судовыя выканаўцы ў суправаджэнні міліцыі занялі дом польскі і пачалі вопіс маёмасці, спасылаючыся на пастанову, згодна з якой кіраўніцтва дому нібыта незаконна завалодала чужой маёмасцю. У панядзелак увечары спецназ разагнаў акцыю салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Удзельнікаў затрымалі, адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну, адкуль пазней адпусцілі. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка і былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч уключаны ў склад акруговых выбарчых камісій у Менску. Актывісты руху «Маладая Беларусь» распачалі збор подпісаў за адмену указу нумар 60 Александра Лукашэнкі, які яшчэ не ўступіў у законную сілу. Лідар руху Артур Фінкевіч паведаміў «Свабодзе», што пасля таго, як збяруць больш за 50 тысяч подпісаў, ягоныя паплечнікі перададуць зварот старшыні Канстыцыйнага суду ў палату прадстаўнікоў, а таксама ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі ў панядзелак адбыўся ўрачысты вечар, прысвечаны 200-годдзю з дня нараджэння славутага беларускага жывапісца 19-га стагоддзя Івана Хруцка. У рамках вечара Міністэрства сувязі і інфарматызацыі прэзентавала памятны канверт з маркай «Да юбілею мастака». Нацыянальны банк Беларусі сярэбраную манету, выпушчаную да юбілейнай даты, а мастак Алесь Шаціла – творы мадэльернага мастацтва, прысвечаныя патрыярху беларускага жывапісу.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе хмарны галалёд ад 4 до 10 градусаў марозу. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз наша штуранішняя рубрика «Прагноз надвор'я». Ось зараз штуранішняя рубрика «Агляд незалежнага друку». Сёння яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Тыднёвік «Наша слова» друкуе пастанову сакратарыяту Таварыства беларускай мовы пра правядзенне трэцяй агульнанацыянальнай беларускай дыктоўкі. Пра адметнасць сёлетняй дыктоўкі распавядае галоўны рэдактар тыднёвіка Станіслаў Суднік.
Дыктоўка праводзіцца, як і летась, у тры этапы. У Менску гэта будзе 21 лютага у 11 гадзін у дольнай залі Чырвонага касцёла. І там жа з нагоды Міжнароднага дня роднай мовы будзе праведзена прэзентацыя незалежных беларускамоўных выданняў. Другі этап дыктоўкі пройдзе у Менску ТБМ 18:15, а трэці 25 сакавіка таксама 18:00. У рэгіёнах гэта ўжо па плану рэгіёнаў. У сувязі з тым, што гэты год мы разглядаем як год Караткевіча, то тэкст будзе адназначаны па Владзіміру Караткевічу. Трэба разглядаць ўжо гэту трэцюю дыктоўку як замацаванне дасягнутых пазіцый. Прынамсі, усе рэгіёны, дзе яна адбывалася, будуць старацца праводзіць і гэты год, ну і пашыраць геаграфію.
Белгазета. Тэма нумару – прэзідэнцкі ўказ пра рэгуляванне інтэрнэту, які быў падпісаны 1 лютага 2010 году, і які, цытую, прымусіў інтэрнэт-супольнасць моцна ўздыхнуць яшчэ на этапе сваёй падрыхтоўкі. Ён справакаваў яшчэ ананімныя каментары тых, хто пасля 1 ліпеня непазбежна будзе ідэнтыфікаваны. Загалоўкі артыкулаў. Правайдары ўсё самі раскажуць, калі да іх прыйдуць. Правайдараў абавяжуць без лішняй помпы. Прыціснуць, каб расло. Перемога на двоих. Під таким назовом у тидньовіку «Білоруси ринок» вийшов артикул, присвячений новій військовій доктрині Росії. Її затвердив президент цієї країни Дмитро Медведєв. Росія простирає над Білорусію свій ядерний парасон, жадаючи намертво замацувати за її роль свого заходнього форпосту, пише газета. Одною з головних серед перелічених зовнішніх погрозів для Росії називається імкнення наділити силовий потенціал НАТО глобальними функціями, наблизити його військову інфраструктуру до межів Росії. Тому у випадку використання супроти її і її хаврусників любих видів зброї масового пораження Росія покидає за собою право ядерного удару у відказ. У переліку пріоритетів військово-політичного супрацовництва Росії першою згадується Білорусь. Такого не було у двох попередніх версіях військової доктрини Росії, пише газета «Білоруси і ринок».
Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:21.
Новини сучасної медицини.
Малорухомий лад життя, при яким чоловік тягом дня одно переміщається від комп'ютера до автомобіля, привів до цивілізаційної хвороби. Амаль во всіх у нас болять спини. Сергій Наумчик поцікавився, що нового придумала західня медицина у змаганні з цією хворобою.
Причини болі у спині може бути шмат захворювань, повідомляє доктор Рассел Партеной з медичного центру Бет Ізраїль у Нью-Йорку. Професор кафедри анестезіології Вашингтонського університету Деніс Терк додає до того, що висвітліть, у чим конкретна причина болю у спині, не удається у 85% випадків. Навіть магнітно-резонансна томографія рідко проливає світло на справжню причину. 8 мільйонів американців регулярно приймають обезбольні сродки, наприклад, оксикантин. Однак такі сродки можуть повпливати на психічний стан, привести до зміни настрою, і нарешті пацієнт може до їх просто призвичаїтися. Знайти альтернативу таким лікам покуль проблематично. Два препарати – Міокс і Бекстра – були зняті з витворчості після того, як виявилося, що вони повеличують ризику інфарктів, а аспірин викликає роздражнення страўника. Не знаходячи перетунку у фармацевтії, американці кладуться на операційний стіл. Штогод у Злучених Штатах робиться більше 300 тисяч операцій у позвоночнику. Однак виявлено, що у 11% спинні операції можуть викликати ускладнені. У виніку шмат які лікари не раюць кластися на операційний стіл і схиляються до традиційних способів зменшення болю. У гэтым годзе Рада по акредитації вищої медичної едукації запотребувала, каб будучі адмысловцы вивучали не тільки анестезіологію, але й психологію, неврологію і реабілітаційну медицину.
Новини сучасної медицини.
А я вам параю свой власний спосіб, який на 100% допомагає. Ходіть регулярно у спортзал і робіть раніцей гімнастику. Ви слухайте Радіо Свобода.
У Білорусі розпочалася масова кампанія по звольненню з праці чальцов Союзу білоруських письменників, які працюють у державних установах. Говорить Анатолій Остапенко, доцент одної з столичних ВНУ.
Я мене знову викликав. Загадчик приходить, прийшов проректор. Проректор Гусев, коли бачу, що я твердо стою на позиціях не писати ніяких заяв, тому що лічу, що все, що відбувається, це ніяке дикунство і беззаконня. Я їм так і сказав.
Михась Скобла запросить вас у вольную студію сьогодні увечері після 18-ї години. Сьогодні, 9 лютого, Валентину Тарасу сповнилося б 80 годів. Валентин Тарас не дожив до цієї дати крыху менш году. Поет, публіцист, перекладчик, намісник старшині білоруського пен-центру пайшов життя летось 13 лютого. Календарная близькость дата у яго на життяпісу дала подставы сябрам і близьким угонаровать їх одной імпрези, яка відбудеться 17 лютого у Менску у літературному музеї Максима Богдановича, розповідає Валентина Аксак.
Літаратуразнаўцу професара БДУ Міхася Тычыну днямі папрасілі перадаць ліст Валянціну Тарасу з ЗША. Былая ягоная калега, якая цяпер жыве ў Кліўлендзе, нарэшце прачытала кнігу на выспе ўспамінаў і вырашыла падзяліцца ўражаннямі. Яна не ведала, што гэта апошняя прыжыццёвая кніга аўтара. Міхась Тычына працягвае.
Такія нечаканкі даюць магчымасць востра чуць адсутнасць гэтага літаратара, выдатнага прамоўцы, чалавека з гумарам, з іроніяй, які многія рэчы разумеў і умеў рэагаваць, можна сказаць, сходу, без падрыхтоўкі, бо ўнутрана, духоўна заўсёды быў гатовы да всялякіх нечаканак.
Пачынаючы з дзяцінства, ён і сам ствараў нечаканкі ў сваім лёсе. 13-гадовым хлапчуком збег у лес да партызанаў. Праўду пра савецкую партызанку і сваё падлеткавае жыццё ў ёй потым ярка апісаў у кнізе «На выспе ўспамінаў». Дапаўняючы яе да апошніх дзён, ён так і не скончыў гэтую, можа быць, галоўную кнігу свайго жыцця. Валянцін Тарас пачынаў як расейскамоўны паэт, але потым стаў пісаць вершы па-беларуску. Разам з Карласам Шерманам пераклаў на расійскую мову раман «Восень патріарха» Габріэля Гарсія Маркеса. А калі маскоўскія выдаўцы захацелі выдаць кнігу Быкава «Доўгая дарога дадому», то Васіль Уладзімірович даверыў пераклад менавіта Валянціну Тарасу. Адстойванне дэмакратычных прынцыпаў зблізіла яго з Алесем Адамовічам і Навумам Кіслікам. Нікога з іх ужо няма, з сумам зазначае спадар Тычына.
Кола людзей такой старой гвардыі, такога гарту, гатовнасці ісці на барыкады, все менше. З'яўляецца моладзь, але моладзь яшчэ павінна набываць вопыт байцоўскі, а гэта не так хутка даецца. Таму я адчуваю, па-першае, адсутнасці яго як асобы, непаўторнай, можна сказаць, гераічнай, мужнай. А з другога боку, яго як публіцыста, літаратара, сябра Васіля Быкава, гэта адчуванне вельмі вострае. Тым больш, што гадавіна, яна заўсёды узбівае менавіта на такі настроі, на такія думкі.
Літаратуразнаўца Міхась Тычына. Валянціну Тарасу 80. Слова да юбілейнай даты дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандра Лукашука.
Хто ён? Інтэлігент, паэт, празаік, журналіст, партызан, беларус, габрэй, еўрапеец, лацінаамерыканец, філёзаф. Які ён? Таленавіты, мудры, шчыры, стрыманы, смелы, цвёрды, іранічны, бліскучы, лёгкі, малады. Што любіў? Пісаць вершы, перакладаць прозу, успамінаць стары Менск, спрачацца пра літаратуру, сустракацца з сябрамі, дапамагаць іншым. Чаго хацеў? Свабоды для нацыянальнай культуры, свабоды для будучага пакалення, свабоды для Беларусі. Што змог? Жыць як свабодны чалавек. Такі вобраз на маім востраве ўспамінаў пакінуў наш даўні слухач, аўтар і сябра свабоды, без якога ў Менску стала халадней і цямней і самотней. Але сёння мы вып'ем за яго светлую памяць разам з усімі, каму пашчасіла сустракацца з Валянцінам Яфімавічам Тарасам. Ці як пяшчотна называў яго Васіль Быкаў, з валем.
Праважала сына маці і казала сыну, трэба сынку ратаваці родную краіну. Маці сына гадавала для шасліва, воєнная навала загудзела ў полі. Ты ярыцы ноча строю, біцца з людам жэрцам, буду сюды я з тобою, всі душой і сэрцам. Я ж тебе ў сваганню сын, за сваганню лі. Не дрыжай, чэрасці,
Валентин Тарас, аўтар слову да музычнага праекту песняроў праз усю вайну. Валентину Тарасу сёння 80. Сем 7:30 у эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч.
І Вячаслаў Ракіцкі.
Яшчэ раз дзень добры, сёння аўторак, 9 лютага. Сёння мы сярод іншага спрабуем разабрацца ў канфлікце вакол дома польскага ў Івянцы. Мы яшчэ пагаворым пра мэтазгоднасць аднаўлення працы так званай Макеевай рады. Даведаемся, колькі сяброў апазіцыйных партыяў патрапілі ў выбарчыя камісіі, прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам.
Але спярша я пазнаёмлю вас з асноўнымі падзеямі ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Цэнтральная выбарчая камісія Украіны апрацавала болей як 99% галасоў, пададзеных у другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Лідар партыі рэгіёну Віктар Янукович выпярэджвае прэм'ер-міністра Юлію Цімашэнку на 3,2%. АБСЕ, якая назірала за выбарамі, назвала выбары ўражальнай праявай дэмакратыі і заклікала да мірнай перадачы ўлады. Міжнародная супольнасць выказвае занепакоенасць і патрабуе ад ААН увядзення новых санкцый супраць Ірану пасля таго, як Тэгеран абвясціў аб аднаўленні работ для ўзбагачэння урану. На перамовах у Парыжы прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі і міністр абароны ЗША Роберт Гейтс дамовіліся пра неабходнасць моцных санкцыяў. Францыя дала прынцыповую згоду на продаж Расіі найнавейшай мадэлі вайсковага карабля і разглядае магчымасць продажу яшчэ трох, паведаміла французскае міністэрства абароны. Продаж транспартна-дэсантнага карабля «Містраль», які каштуе каля паўмільярда еўра, стане першай угодаю такого значнага маштабу між Масквой і краіною НАТО. Асабістаму лекару памерла летась амерыканская спевака Майкла Джэксана выставілі абвінавачанне ў ненаўмысным забойстве. Пракуратура Лос-Анджэлесу цвердзіць, што Конрад Мюрэй, не падбаўшы пра належную асцярожнасць, падаў Джэксану моцнадзейныя седактыўныя і болепатольныя сродкі. Суд у Боснии у понеделок вынес вырок двум боснийским сербам за военные злочинства супраць боснийских мусульманов у часе войны 1992-1995 годов. Былы полициант Предрах Бастах осуджены на 22 годы тюремного изневоления, а былы солдат Горан Вискович на 18 годов турмы. У Болгарыі і Румыніі моцныя снегапады выклікалі збой у працы транспарту. У Болгарыі затрыманыя шматлікія авіярэйсы, у Румыніі шмат дзе на чыгунцы спынены рух цягнікоў, да аўторка перапыненыя заняткі ў бухарэсцкіх школах.
Вячаслаў Ракіцкі пазнаёміў вас з асноўнымі міжнароднымі навінамі на гэты момант, а я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Дом польскі ў Вянцы кантралюецца міліцыяй, у чым сутнасць канфлікту паміж мясцовай філіяй Саюзу палякаў і ўладамі. Навошта ўладам эскаляцыя канфлікту з польскай меншасцю? Завершылася фармаванне акруговых выбарчых камісій. Прадстаўнікі дэмсілаў выявілі на гэтым этапе большую актыўнасць. Ці адновіць працу кансультатыўна-грамадская рада пры адміністрацыі прэзідэнта? Чаму, хоць ніхто не супраць, але рада не працуе? У перадачы «Барды свабоды» расповед Зміцера Бартосіка пра Зміцера Дзядзенку і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе хмарна, галалёд, ад 4 до 10 градусаў марозу. Сем гадзінаў 34 хвіліны, вы слухаеце «Радыё Свабода». Маленькае мястэчка ў Валожынскім раёне нечакана стала прычынай абвастрэння адносінаў паміж дзвюма суседнімі дзяржавамі. Міністэрства замежных справаў Польшы адклікала ў Варшаву на кансультацыі польскага амбасадара ў Беларусі ў сувязі з заняццем міліцыі дому польскага ў Івянцы. Прэсавы сакратар польскага МЗС заявіў, што адкліканне амбасадара – гэта палітычны сігнал, што польская дыпламатыя негатыўна ацэньвае дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да паляка ў Беларусі. У сваю чаргу амбасадар Беларусі ў Польшы быў выкліканы ў польскае міністэрства замежных справаў, дзе яму было выказана сур'ёзная занепакоенасць дзеяннямі беларускіх праваахоўных органаў. Я нагадаю, дом польскі ўвянцы – адзін з апошніх будынкаў, які дагэтуль належаў непрызнаванаму ўладамі крылу арганізацыі на чале з Анжалікай Борыс. І паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы гутарылі на гэтую тэму са старшынём галоўнай рады незарэгістраванага саюзу палякаў у Беларусі Андрэем Пачобутам. І я для пачатку папрасіла яшчэ раз праясніць, якая сітуацыя ў ўвянцы на гэты момант.
На гэты момант будынак кантралюецца Міністэрствам унутраных справаў Беларусі. Ось там вакол будынка знаходзяцца міліцыянты. Па нашых звестках унутры будынка таксама знаходзяцца міліцыянты. Ось вот так, вось так выглядае сітуацыя. Людзей выкінулі і проста перанялі будынак. Па сутнасці, паўтарэння таго, што адбылося ўжо ў 2005 годзе, вось з большасцю маёмасці Саюза палякаў.
А патлумачце, калі ласка, тым нашым слухачам, якія далёкія ад праблемаў Саюзу палякаў. Што за структура такая дом польскі? Ну, у многіх асацыяцыя з вясковым домам культуры, і таму не ўсім зразумела, чаму так важна, у каго ключы ад будынку.
На тэрыторыі Беларусі знаходзіцца 16 дамоў польскіх. Гэта пабудаваныя за польскія грошы сядзібы нашай арганізацыі, сядзібы Саюза палякаў. Гэтыя будынкі, ну, былі ўкладзены польскія грошы, грошы польскіх падаткаплацільшчыкаў. Беларуская ўлада, беларуская дзяржава вось нічога не ўнесла ў гэтыя будынкі. Вот, гэта быў такі падарунак Польшчы вось нашай арганізацыі. У 2005 годзе, калі беларускія ўлады падняліся спробу раскола нашай арганізацыі, ось яны перанялі кантроль над 13 будынкамі. Адзін з іх, ось у Гродні, быў узяты штурмам, быў выкліканы гарадзенскі ОМОН, і ОМОН выцягваў людзей за рукі і за ногі з гэтага будынку. Ось рэакцыя Польшчы на тыя падзеі была такой самай, вось таксама адклікалі амбасадара. А тое, што адбылося ўчора, гэта проста паўтарэнне сітуацыі з 2005 года, толькі адбывалася на не ў Гродні, а адбывалася ў Івенцы. Увайшла міліцыя ў будынак, людзей, якія там знаходзіліся пад рукі, выцягвалі з будынка, ось увялі старшыню, які быў прызначаны беларускімі ўладамі, Бурачэўскі. Ось пасля будынак быў апечатаваны, і па нашых звестках унутры таксама застаюцца супрацоўнікі МУС.
Ну вось вы самі назвалі гэтыя лічбы, было ўсяго 16 гэтых дамоў, ужо 13 знаходзяцца пад кантролем, практычна было пытанне часу, лёс яшчэ трох. Якія будуць дзеянні вашы цяпер, і паколькі вы ўжо бачыце, што гэтую тэндэнцыю, ці, власна кажучы, не больш разумна было б ўжо проста аддаць гэтыя ключы сапраўды і гэтыя будынкі пад кантроль, каб не было далейшай эскаляцыі, вось такой напружанасці?
Я не думаю, што гэта было відавочна, што так адбудзецца. Яшчэ вось, ну, некалькі месяцаў таму выдавалася, што беларускія ўлады не будуць карыстацца вось такімі брутальнымі метадамі ў дачыненні да грамадскага аб'яднання, якое прадстаўляе нацыянальную меншасць. На жаль, Александр Лукашэнка вось прыняў такое рашэнне, што каб нас знову выцягвалі за рукі, за ногі, каб крыўдзілі старэйшых кабетаў, міліцыянты і гэтак далей. Гэта, ну, проста агідна. Саюз палякаў будзе бараніць і дом польскі ў Євінцы, і астатнія дамы польскія. Справа ў тым, што гэта, ну, маёмасць наша, і так само гэта справа гонару арганізацыі.
А вось, на вашу думку, гэта сапраўды інерцыя паводзінаў ці ініцыятыва мясцовых уладаў, ці ўсё ж такі загад з Мінску?
Ні, канешне, гэта загад з Мінску. Гэта тут не можа быць ніякага сумнення, таму што гэта занадта сур'ёзная справа.
Як вы думаеце, навошта ўладам гэтае абвастрэнне адносінаў, дапусцім, з Польшай цяпер, асабліва калі Беларусь заявіла пра сваё імкненне ў бок Еўропы?
Ведаеце, я думаю, што ў дачыненні да еўрапейскага звязу, дачыненні да захаду, Александр Лукашэнка ўжо вельмі даўно выкарыстоўваў тактыку добрага і дрэннага следчага. Вось добры следчы гэта быў МЗС, які там казаў вось пра нейкія заходнія прапамкненні. Адначасова ўнутры краіны Александр Лукашэнка працягваў заціскаць гайкі. Вось тое, што там адбываецца вакол інтэрнэта, тое, што зноў былі ўзбуджаны палітычныя справы, я хачу прыгадаць Вітебск, то, ну, былі пэўныя сігналы. Александр Лукашэнка з аднаго боку выцягваў руку да захада, а з другой, іншай рукой, кулаком пагражаў вось грамадству незалежнаму. Вось, ну, і гэта вынік вось гэтай тактыкі двух следчых, добрага і дрэннага, якую Александр Лукашэнка выкарыстоўвае. Ён паказвае таксама грамадству, што нічога ўнутры краіны не змянілася. Калі набліжаюцца прэзідэнцкія выбары, калі набліжаецца чарговая, там, ну, яшчэ бліжэйшая політична кампанія. Олександр Лукашенко вельми боїться втратити владу і тому хоче заполохати громадство. Це не тільки тичиться ось Союзу поляків, це тичиться громадства, тому що це вельми така резонансна подія.
І гэта былі меркаванні госця нашага ранішняга эфіру старшыні галоўнай рады незарэгістраванага саюзу палякаў Беларусі Андрэя Пачобута. Чым можна патлумачыць чарговы наступ на саюз палякаў? Наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў цікавіўся меркаваннямі на гэту тэму палітычнага аглядальніка газеты «Беларускі рынак» Паўлюка Быкоўскага.
Бліц аналіз свабоды.
Апошнім часам знову змацнілася, здаецца, ўжо калісьці забытая канфрантацыя вакол саюзу палякаў. На вашу думку, чым можна патлумачыць новы віток канфрантацыі ў гэтай тэме? Чаму ўлада дагэтуль не можа, ну што называецца, пакінуць у спакоі саюз палякаў Беларусі, якую небяспеку яны ўяўляюць для афіцыйных уладаў?
На мою думку, тут працуе адразу некалькі фактараў, і не абавязкова гэта фактары ёсць агульнадзяржаўнымі інтарэсамі ці інтарэсамі кіроўнага рэжыма. Гэта могуць быць і карпаратыўныя інтарэсы той ці іншай спецслужбы, бо для таго, каб пераконваць, што яны патрэбныя, яны мусяць мець гучныя справы і пераконваць у тым, што яны нешта робяць і мають некие досягнення. Треба зазначити, що не так давно Олександр Лукашенко змінив амаль увесь керуючий склад Комітету державної безпеки, і, що важно, це було фактичне завершення так званого кадрового омолодження, при яким з керівництва КДБ фактично були прибрані амаль усі старі службісти, і на генеральські посади трапили люди со званнями полковников, і навіть за столицю і Мінську область відказує падполковник. Це значить, що для людей є велике поле для росту, і вони фактично зараз вельми мотивовані, щоб доказувати свою потребність. Натурально, що з одного боку вони зацікавлені розкривати гучні справи і змови, і показувати, що є некі небезпечні для керівного режиму елементи ці організації в Україні. З другого боку, їх навмисно нацкавалі, щоб вони займалися менавіта такою справою. Інша річ, ну навошто це треба керівному режиму, коли його сприймати як неяку систему, то не виключено, що у ситуації гандля з Європою це має неяке значення.
Падчас гэтых канфліктных сітуацыяў вакол саюзу палякаў прадстаўніцтва польскай амбасады ў Беларусі даволі выразна выказала сваё стаўленне да гэтай тэмы, падтрымаўшы непрызнаваны ўладамі саюз палякаў. На вашу думку, наколькі тут ёсць перспектыва канфлікту з Польшай, улічваючы, што ўсё-такі пакуль улады не заявілі аб згортванні сваёй пазіцыі на нейкае замірэнне, дыялог з Захадам?
Праўдападобна, што гэта сітуацыя будзе перыядычна адкладацца ў даўгую скрыню, перыядычна даставацца адтуль. І вось зараз сітуацыя, калі вот такі канфлікт ёсць цікавым і патрэбным, мы можам толькі разважаць пра прычыны, не ведаем больш-менш дакладна, што рэальна штурхае. Але разам з тым, гэта прыключае нашу ўвагу ад нейкіх іншых падзеяў, увагу Еўропы. Верагодна, што мясцовыя выбары ці наступныя прэзідэнцкія выбары будуць праходзіць на фоне нейкіх гучных скандалаў, якія не звязаны з выбарчай кампаніяй. Так бы мовіць, наша ўвага будзе расцягнутая, мы будзем фіксаваць адныя рэчы і шукаць сэнс там, дзе магчыма яго няма, дзе гэта ёсць выключна дымавая завеса.
Бліц аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў гутару з палітычным аглядальнікам газеты «Беларусы рынак» Паўлюком Быкоўскім. І ў сераду 10 лютага а 12 гадзіне на сайте «Свабоды» пройдзе онлайн-канферэнцыя з прадстаўнікамі абедзвюх структураў Саюзу палякаў. На пытанні наведнікаў нашага сайту пагадзіліся адказаць кіраўнік Менскага абласнога аддзялення, намеснік старшыні праўладнага Саюзу палякаў на Беларусі Мячаслаў Лысы і Андрэй Пачобут, старшыня галоўнай рады незарэгістраванага ў Беларусі Саюзу палякаў Беларусі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Я еще раз нагадаю, питание наместнику старшини правоуладного союза поляков на Беларуси Мячеславу Лысому и старшиню Головной Рады незарегистрованного союза поляков Андрею Пачобуту вы можете задавать уже зараз на нашем сайте. Вы слушаете Радио Свобода, 7:45, и снова Вячеслав Ракицкий нагадая основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Міністэрства замежных справаў Польшчы адклікала ў Варшаву на кансультацыі пасла Польшчы ў Беларусі Генрыка Літвіна ў сувязі з заняццем міліцыі дому польскага ў Івянцы. Пасол Беларусі ў Польшчы Віктар Гайсёнак быў выкліканы ў польскае міністэрства замежных справаў, дзе яму выказалі сур'ёзную занепакоенасць дзеяннямі беларускіх праваахоўных органаў. У панядзелак у Івянцы судовыя выканаўцы ў суправаджэнні міліцыі занялі дом польскі і пачалі вопіс маёмасці, спасылаючыся на пастанову, згодна з якой кіраўніцтва дому нібыта незаконна завалодала чужой маёмасцю. У панядзелак увечары спецназ разагнаў акцыю салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Удзельнікаў затрымалі, адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну, адкуль пазней адпусцілі. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка і былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч уключаны ў склад акруговых выбарчых камісій у Менску. Актывісты руху «Маладая Беларусь» распачалі збор подпісаў за адмену указу нумар 60 Александра Лукашэнкі, які яшчэ не ўступіў у законную сілу. Лідар руху Артур Фінкевіч паведаміў «Свабодзе», што пасля таго, як збяруць больш за 50 тысяч подпісаў, ягоныя паплечнікі перададуць зварот старшыні Канстыцыйнага суду ў палату прадстаўнікоў, а таксама ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі ў панядзелак адбыўся ўрачысты вечар, прысвечаны 200-годдзю з дня нараджэння славутага беларускага жывапісца 19-га стагоддзя Івана Хруцка. У рамках вечара Міністэрства сувязі і інфарматызацыі прэзентавала памятны канверт з маркай «Да юбілею мастака». Нацыянальны банк Беларусі сярэбраную манету, выпушчаную да юбілейнай даты, а мастак Алесь Шаціла – творы мадэльернага мастацтва, прысвечаныя патрыярху беларускага жывапісу.
Хмарна, галалёд, ад 4 до 10 градусаў морозу. Такое надворье у Беларусі прадказваюць сёння синоптики. Старшыня грамадска-палітычнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей плануе правесці сёння чарговыя кансультацыі з сябрамі рады, што дае далейшай працы. Ад 12 лістапада мінулага года Уладзімір Макей прыпыніў дзейнасць гэтага фармавання на нявызначаны час. Што думаюць пра лёс гэтай структуры яе ўдзельнікі рады, высвятляў Алесь Дашчынскі.
На чарговыя кансультацыі запрошаны сярод іншых кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонид Заіка.
Мне когда была предоставлена возможность свои соображения изложить.
Калі мне была дадзена магчымасць выкласці свае меркаванні, я сказаў, што ўсё павінна перайсці дастаткова спакойна і лепш, калі гэта будзе хутчэй, у грамадскую палату. Стварэнне на аснове рады ці вопыту працы рады грамадскай палаты ў Беларусі я лічыў бы вялікім дасягненнем грамадзянскай супольнасці. Рада ёсць правобразам грамадскай палаты, бо яна не можа быць ні пры адміністрацыі, не при президенте. Она повинна быть, як такая, громадской палатой.
Общественной палатой.
У сённяшняй сустрэчы возьме ўдзел і старшыня праўладнага саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец, які, што да працягу працы рады, сказаў.
Ну, где-то ж надо, где-то встречаться на какой-то пляцоўке людям разных взглядов и послушать друг друга. Если не научимся слушать друг друга, так это ж плохо. Это как те глухари на поляне горланят.
Мікалай Чаргінец нагадаў, што рада ўжо выпрацавала шэраг рэкамендацыяў, якія цяпер вывучаюцца ў дзяржаўных структурах.
Ну, может быть, потеплее, так будут чаще встречи. Подождем, посмотрим.
Чакаецца, што пасяджэнні рады адновяцца толькі ў траўні. Яна не збіралася ад чэрвеня мінулага года. Абмеркаванне зменаў у выбарчае заканадаўства ўвесь час адкладалася, а потым было скасаванае. А 12 лістапада Уладзімір Макей прыпыніў дзейнасць гэтага фармавання на нявызначаны час. Ён абгрунтаваў сваё рашэнне тым, што з боку прадстаўнікоў апазіцыі некаторых сяброў рады пайшла крытыка, маўляў, гэта бутафорская і дэкларатыўная структура. Аднак падчас кансультацыяў высветлілася, што сябры рады, нават тыя, хто крытыкавалі яе дзейнасць, лічаць, што такая структура павінна існаваць і надалей.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаем, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. І адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
У чацвер на Белсаце. А 20:15 ток-шоу форум. Эдуард Мельнікаў і ягоныя госці разважаюць пра набалелыя праблемы Беларусі. Сённяшняя тэма: хто ў доме гаспадар? Эканамічны падмурак сям'і. А 21:20 працяг дэтэктыўнага серыялу Афіцэры. Глядзіце нас на спадарожніках Сірыусе Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі завершылася фармаванне ўсіх акруговых камісіяў па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Я нагадаю, што выбары прызначаныя на 25 красавіка. Найбольшы конкурс у камісіі зафіксаваны ў Менску. Тут на месцы ў 9 раённых камісіях з правамі акруговых прэтэндавалі 202 чалавекі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Камісія фармавалі на сумесным паседжанні прэзідыума Менскага гарсавету і выканкаму. Юрыст Юраш Чаусаў, які прадстаўляў тут інтарэсы Беларускага народнага фронту, распавёў свабодзе.
Ад БНФ увогуле у раённай камісіі горада Менску былі вылучаны 18 чалавек. 9 ад партыі БНФ і 9 ад грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. І па выніках фармавання камісію сёння у раённай камісіі ўсяго было ўключана 6 прадстаўнікоў БНФ, 2 ад партыі і 4 ад грамадскага аб'яднання. Такім чынам, траціна вылучэнцаў БНФ у раённыя камісіі патрапіла.
Беларуская партыя левых «Справядлівы свет» мае ў камісіях 4 сваіх прадстаўнікоў, аб'яднаная грамадзянская партыя – 2. Сям-там апазіцыянеры нават будуць перакрыжоўвацца. Прыкладам, у кастрычніцкай камісіі сустрэнуцца народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка з АГП і Юрас Пальчэўскі з партыі БНФ. Ці магчыма супрацоўніцтва асобаў, якія прадстаўляюць розныя кааліцыі? АГП – аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, БНФ – беларускі незалежніцкі блёк. Намеснік старшыні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Канапацкі, да якога я звярнуўся з гэтым пытаннем, настроены аптымістычна.
Як прадстаўнікі АДС, так і прадстаўнікі БМБ, асноўная задача іх у камісіі, што мусіць быць гэта правядзенне адкрытых, галосных і чесных выбараў. Таму на глебе гэтага я лічу, што проста абавязана быць сумесная супраца.
Такой жа думкі прытрымліваецца сакратар ЦК партыі «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў.
Конечно, и нужно, и необходимо. Я думаю, это получится независимо от того, кто в каких блоках. Потому что цель-то одна стоит, и я не думаю, что будут какие-то там проблемы и непонимания среди наших членов комиссии, которые представляют демократические силы.
Усяго сёлета партыйцаў у столичных комиссиях 25. Сярод іх 8 сябраў Комуністычнай партии Беларуси, 6 либерально-демократичной, 4 справедливого свету, 3 социально-спортовой партии, по 2 АГП и БНФ. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік заўважае, на этапе фармавання акруговых камісіяў партыі не толькі ў Менску, але па ўсёй Беларусі вядуць сябе больш актыўна, параўнальна з вылучэннем у склад тэрытарыяльных камісіяў.
Палітычныя партыі направілі ў склад камісіі 468 прадстаўнікоў, што складае 8,5%.
Для параўнання застаецца толькі нагадаць, што ў тэрытарыяльныя камісіі партыі прапанавалі ўсяго 149 чалавек, альбо 1,1% ад агульнай колькасці вылучэнцаў.
Заклапочанасць працэдурай будучых выбараў выказваюць і слухачы свабоды.
Лукашенко часто выступае, ягоныя чыноўнікі і кажуць пра празрыстыя выбары, але ж празрыстыя выбары павінны пачынацца з празрыстых скрынь для галасавання, інакш гэта толькі пустыя словы.
по поводу зеленого ковра для оппозиции на выборах, о котором говорил Лозовик. Этот ковер наша власть покрыла толстым слоем смолы. Я демократичная пенсионерка, которая хотела бы попасть всего лишь в избирательную комиссию, и то боюсь, чтобы наша власть не мстила и мне, и моей семье.
Нагадаю, наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон аутоотказник, працуя круглые сутки, уключенный ён и у гэтые хвилины. Телефонуйте ваши думки, реплики, меркаванні и разваги прогучать у наших программах. Ну, а больш подрабязный огляд ваших звонков на свободу у эфиры каждый день у нашей вечеровой программе после 6 годины вечера. Дальше сегодня у вечера прогучать еще и іншие передачи.
У каліфарнійскіх беларусаў новыя ідэі для суполкі. Каб жылося цікавей. Новообранная старшыня працуе ў голливудской студыі, так што мае быць цяпер жыццё весялейшае, жартуюць беларусы. Змены ў статуце найстарэйшай беларускай арганізацыі замежжа, беларуска-амерыканскім задзіночэнні, магчыма пачнуцца ўпершыню за 50 гадоў менавіта адсюль з Каліфорніі. Расповеды каліфарнійскіх беларусаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежа с Татьяной Поклад сегодня после 18 годины. Ну, а теперь у Менску 7:55, и на этом Беларуская служба радио «Свобода» завершает годину працы у ранішнім живым эфире. Нагадаю, что сегодня мы, сярод іншага, спробовали разобраться у конфликте вокруг дома польского у Ивянцы, узгадывали про юбилей поэта и письменника Валентина Тараса, утрали на іншие темы, протяг яких сегодня после 18 годины. Ну, а зараз еще 4 хвилины, я покидаю вас у компании со Змитером Бартосиком.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песни журналиста и барда Змітра Дзядзенкі. Змітер – потомный аршанец, и его, у адрозненні от многих коллег, зусім не радуют тыя змены, якія отбылися с воршай пасля дажынак.
Город, конечно, был у центры вылезаны, але нават самі рабочыя, якія там вялі всякія працы будаўнічыя, і краязнаўцы мясцовыя, яны расказваюць, што маса ўсяго, што захоўвалася ў зямлі, было просто знішчанае, там падмуркі старых скляпенняў, старых будынкаў. Дагэтуль там працягваюць разбурацца рэшткі базыльянскага уніяцкага кляштару, гвалтам навязанага праваслаўнай царкве. У іх няма грошай, каб заняцца рэканструкцыяй таго ўсяго. У дзяржавы таксама няма ні грошай, ні жадання. Ўсё это просто ў жудасным стане. На час дажынкаў сцены гэтага будынка, які адзін застаўся ад базылянаў, проста завешалі вялізнымі шпалерамі з намаляванымі вокнамі, каб яны, значыцца, не псавалі краявід. Адзіны будынак гэты захаваўся, а ўсё астатняе было ў 50-60-е гады разбурана пад тым прэтэкстам, што, маўляў, старыя будынкі пагражаюць разваліцца і знішчыць каго-небудзь забіць там, маўляў, калі разваліцца. Але калі пачалі разбураць гэты базыльянскі кляштар, дык там давялося яго толькі што не падрываць. Я магу таксама парадавацца за аднаўленне ратушнай этой вежы, которую там зрабілі, але дзеля таго, каб паставіць ратушу, практычна дазнішчылі комплекс езуіцкага кляштара.
Дзень добры, брат шэры, што пер'е тапырыш, і золка, і вецер, і снежань цямней, все птушкі зляцелі ў сонечны вырай, а мы застаемся, дзе суджана нам. Мы толькі з табою, дзе край наш дранцвее, бо ўсім немагчыма ж на поўдзень імчаць. Пра снег і завеі нясе мы надзею той ніве, дзе жыта пад гурбай расце. кафедры гвинтуй, где в снезе дрыжать журавины раце, где под ледом мергая струмень, той скрывленной ветром несерпным клянине, той липе, что ломить гололёд. Без песни и паросток бедный лишний, ты хай, хоть твоя ему песня звенить. Няма небезпеки страшнейшей, як тиша страшней морозов, як мороз тишини. Не кисни, бо треба ж на песню здобыться, бо треба ж на этой здранцвелой земли. Камусь ж застаться, камусь ж дыбыть, и в тем месте, где ей за все болей болить. Бывай, веробей, брат мой шерый и щирый,